Iubiți frați și surori, aș dori să citesc un text din Cuvântul lui Dumnezeu care ne va servi drept inspirație pentru mesajul din această dimineață, un text pe care îl găsim în Cartea Ieremia la capitolul 18. Ieremia 18, voi citi primele 6 versete. Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, așa cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot să fac eu cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Amin. Cartea aceasta, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune cine este, cum este și ce face Dumnezeu. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă vrem ca viața noastră să fie plăcută lui Dumnezeu, dacă vrem să știm cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre, atunci trebuie să ne uităm în cartea aceasta, Sfânta Scriptură. Ieremia, capitolul 18, textul pe care l-am citit mai devreme, ne oferă o descriere detaliată a modului în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Ne spune Scriptura că, la un moment dat, lui Ieremia îi vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, du-te în casa olarului, pentru că acolo am să spun ceva. Ciudat! Dar, Doamne, dar de ce nu spui acum? De ce mă trimiți și așa tu îmi vorbești acum? Spune-mi acum ce ai de spus, că eu înțeleg foarte bine. Nu, Ieremia. Du-te în casa olarului. Pentru că sunt unele lucruri pe care nu poți să le înțelegi bine decât atunci când te afli unde vrea Dumnezeu să fii, faci ce vrea Dumnezeu să faci și exact la timpul în care Dumnezeu vrea să faci lucrurile acelea. Și Ieremia ascultă pe Dumnezeu și ajunge în casa olarului. Și în acea casă, Ieremia vede câteva lucruri. După ce urmărește cu atenție ce se întâmplă acolo, după aceea Dumnezeu îi vorbește. Ce vede Ieremia în casa olarului? Primul lucru este un olar. Olarul este acel om care din pământ le prelucrează pământul respectiv și face acele vase de lut. Noi nu mai suntem acum obișnuiți cu vasele de lut. Noi avem sticlă, poate metal, pe vremuri era ceramică, poate unii mai avem. Ei bine, ceramica aceasta este făcută din lut. Și cei care prelucrează lutul se numesc olari. Ei bine, primul lucru pe care îl vede Ieremia în această casă este un olar. Foarte interesant. Olarul stă la roata lui, lucrează, dar cât a stat Ieremia acolo? Olarul n-a scos un singur cuvânt. Olarul a tăcut și a făcut. Olarul înfățișează pe Dumnezeu. Dumnezeu care în viața noastră deseori tace și face. Probabil că Ieremia era acolo, ar fi fost curioși. Măi, ce vrei să faci cu lutul acesta? Spune-ne și nouă. Am venit ca să vedem, dar dacă ne spui, poate înțelegem un pic mai bine. Nimic. Olarul tace și face. Mai mult decât atât. Olarul nu lucrează la voia întâmplării. Olarul nu pune acolo mâna pe lutul acela și zică ce, acum ce o ieși, o ieși, o vedea la final unde a dus lucrul nostru. Nu! Olarul nu numai că lucra, dar el era pasionat de lucrarea pe care o făcea. Aproape că nici nu l-a băgat în seamă pe Ieremia. Atât de focusat era pe lucrarea lui, atât de preocupat era de ceea ce făcea, atât de interesat era de lucrul mâinilor lui, încât nu a păsat de prezența lui Ieremia acolo. Olarul tace și face, dar se gândește în permanență la lutul pe care l-avea în mână. Are un plan cu lutul acela. Știe de unde l-a luat și știe unde vrea să-l ducă. Și planul lui vrea să se împlinească în tocmai pas cu pas, nici un pic la dreapta, nici un pic la stânga. Se gândește la lutul acela în permanență. David a fost și el preocupat de subiectul acesta. Și la un moment dat, el scrie un psalm și în psalmul acela el descrie lucrarea minunată pe care Dumnezeu o făcea în viața lui și în viețile altor oameni. Și spune la un moment dat așa, Doamne, psalmul 139, versetul 15, Doamne, te laud că, 14, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Când pui tu mâna pe ceva, Doamne, iese lucru minunat de acolo. Și ce bine le vede sufletul meu lucrul acesta. Când eram un plot, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, mai înainte de a fi fost una dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule. Doamne, când tu lucrezi, tu te gândești la mine. Dar gândurile tale mi se par atât de complexe, atât de nepătrunse, încât mă depășesc total. Nu le-aș putea descifra în totalitate. Sunt minunate, sunt desăvârșite, dar mă depășesc cu totul. Și continuă psalmistul, versetul 17, și spune, Doamne, și cât de mare este numărul gândurilor tale cu privire la viața mea. De câte ori se gândește Dumnezeu la viața mea? De câte ori? David spune, de câte ori se gândește Dumnezeu la viața noastră? Și spune așa versetul 18. Dacă ai să le număr, de câte ori tu te gândești la mine, dacă ai să le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Am fost unii dintre noi pe la mare, poate unii ne ocupăm cu construcții. Și avem nisip prin curte, nu? Luați-vă rog frumos un punct de nisip și apucați-vă să numărați toate boabele de acolo. Cu atenție, nu cumva să ratați vreunul. Și după aceea, înmulțiți numărul de nisip pe care, mâna aceea de nisip, cu de miliarde de ori, cât nisip este pe fața pământului. Și spune David că dacă ar fi să număr de câte ori se gândește Dumnezeu la mine, este mai mult decât numărul boabelor de nisip. Dumnezeu tace, face, dar totul după un plan foarte bine pus la punct. Se gândește Dumnezeu la viața mea. Este interesat de viața mea, de fiecare aspect al vieții mele. Acum însă, avem o problemă. Doamne, totul sună foarte frumos. Tu ești interesat de noi, tu te ocupi de noi, tu lucrezi în viața noastră, dar vreau și eu să știu ce se întâmplă cu mine. Vreau să știu unde merg lucrurile acestea. Vreau să știu de ce îngădui anumite încercări în viața mea. Vreau să știu de ce îngădui anumite probleme în viața mea. De ce eu mă confrunt cu unele probleme și altul nu. De ce eu trec pe un drum și altul nu. Care este scopul cu viața mea? Cum poate lutul să înțeleagă ce vrea stăpânul, ce vrea olarul? Și există o singură modalitate prin care lutul care este în mâna olarului poate să înțeleagă ce este în mintea olarului. Este o singură modalitate. Și aceasta se numește supunere. Când lutul se supune olarului, încet, încet, el înțelege ce vrea olarul să facă cu el. Și atunci când începe să se supună la presiunile exercitate de Olar, într-un fel sau în altul, în viața Lutului încep să se întâmple niște lucruri prin care Lutul se conformează cu voia lui Dumnezeu. Și mai este ceva care poate să mai facă Lutul. În orice casă de olar, dacă vă duceți în vizită, fiecare olar lucrează la roata lui, dar are acolo un raft sau mai multe rafturi cu obiectele lui de artă, cu vasele pe care le-a făcut până acum și cu care se laudă. Te duci la un olar și spui, cu ce te lauzi? Am fost zilele trecute la unul. Cu ce te lauzi? Păi, uitați-vă, eu asta l-am făcut, eu ăsta l-am făcut, eu pe ăla l-am făcut, eu pe ăla l-am făcut. Și dintr-o dată te uiți la lucrările pe care le-a făcut olarul și spui, ăsta este olar valoros. Orice lut ajunge pe mâna lui, iese așa ceva frumos și deosebit. Noi suntem lutul. Domnul este olarul. Dacă vrem să înțelegem ce plan are Domnul cu noi, trebuie să ne supunem și trebuie să ne uităm la alte lucrări de operă. Alte lucrări valoroase pe care Domnul le-a făcut în viețile altora. Așadar, Ieremia ajunge în casa olarului și primul lucru pe care îl vede este olarul, care tace, face, dar se gândește în permanență la lutul pe care l-are în mâna lui. Al doilea lucru pe care îl vede Ieremia în casa olarului este o roată. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Roata este acel instrument prin care olarul învârte lutul și prin care reușește el să facă tot ceea ce trebuie. Roata reprezintă circumstanțele vieții. Roata este la dispoziția olarului. El hotărăște când să pornească roata, când să oprească, el decide cu ce viteză să se miște roata. Uneori trebuie să se miște mai repede, alteori trebuie să se miște mai încet, uneori trebuie să se oprească, alteori trebuie să o pornească. Roata este total la dispoziția olarului. Prin circumstanțele vieții prin care noi trecem, Dumnezeu își desăvârșește lucrarea în viața noastră. Nu spune așa și Pavel. Pentru toți cei care îl iubesc pe Domnul. Spune Pavel că știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Nimica nu-i la voia întâmplării. Toate lucrurile, toate circumstanțele prin care noi trecem nu sunt altceva decât o roată în mâna olarului. Răzvrătirea împotriva circumstanțelor vieții este o răzvrătire față de olar și de metodele pe care ele a ales să lucreze în viața noastră. Știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Că atunci când Dumnezeu a scos poporul evreu din Egipt și l-a scos cu mână tare și puternică și l-a dus prin pustie și i-a promis țara Canaan, evreii niciodată, dar absolut niciodată, n-au avut problemă cu țara Canaan. Ei au vrut să ajungă acolo. El le-a promis Dumnezeu că este o țară în care curge lapte și miere. Toți evreii au vrut să ajungă în țara Canaan. Problema lor a fost cu roata. Cu calea aleasă de Dumnezeu. Vreo 40 de ani prin pustie. Și când trage concluzia cuvântului Dumnezeu Moise, când poporul este aproape ca să intre în țara Canaan și se uită înapoi și descrie cei 40 de ani petrecuți în pustie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa în Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, să citim, spune așa, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu în timpul acestor 40 de ani în pustie. Și ce a făcut Dumnezeu cu tine 40 de ani în pustie? Păi uite ce a făcut. Adu-ți aminte ca să te smerească, să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Domnului. Astfel, și acum urmează roata, Dumnezeu te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană pe care tu nu o cunoșteai, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului. Roata a fost marea problemă a evreilor și ei de multe ori s-au răzvrătit vis-a-vis de metodele pe care Dumnezeu le-a ales. Nu cu destinația. Toți au vrut să ajungă în țara Canaan. Și de multe ori noi, când trecem prin aceste circumstanțe ale vieții pe care Dumnezeu le folosește ca să ne modeleze, să ne formeze, există noi această tendință să ne răzvrătim față de modul pe care l-a ales Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Așadar, avem un olar, avem o roată, îl avem pe Dumnezeu și avem circumstanțele vieții și este un al treilea lucru pe care îl vede Ieremia în casa olarului. Și acesta este lutul. Lutul suntem noi. Lutul, în starea lui naturală, este fără valoare. Este atât de mult încât nu are niciun fel de valoare, dar nu numai că nu are valoare, este respins de cei mai mulți dintre noi. Dacă se întâmplă vreun copil să intre cu pantofii murdari în casă, ce zice mama? Afară. Nu există. N-ai ce să cauți cu pământ, cu lut, la mine în casă. Nu îmi trebuie. N-am nevoie de el. Lutul în forma lui originală este fără valoare. Lutul însă, prin mâna iscusită a olarului, poate să devină ceva valoros. Lutul acela disprețuit, aruncat, călcat în picioare de toți, dacă trece prin acest proces al olăritului, la final ajunge un vas de cinste, un vas frumos, un vas deosebit. Nu lutul dă valoare vasului, ci lucrarea olarului în lutul care s-a supus duce la valorificarea finală. Lutul fără formă n-are nicio valoare. Lutul cu forma pe care a dat-o olarul ajunge valoros. Noi nu știm și nu cunoaștem potențialul vieții noastre până când Dumnezeu nu se atinge de noi. Și atunci când se atinge Dumnezeu de noi, se întâmplă în viața noastră trei lucruri. Trei lucruri face olarul cu lutul său. Primul lucru este că îl ia din pământ. Sunt diferite moduri prin care se recoltează lutul acesta. Uneori se recoltează din mlaștină, alteori se recoltează de pe la vreo 3 metri distanță în pământ și se recoltează lutul acesta și se aduce, lutul aduce în atelierul lui și prima etapă este frământarea lutului. Ia olarul, lutul acela și începe să-l frământ. Și apasă pe el, și apasă pe el. Știți că unii dintre noi ne mai aducem aminte, bunicile noastre făceau pâine la cuptor și prima dată pâinea se frământa. Și o apăsa acolo și frământa. Și dar de ce frământa pâinea? Ca să se omogenizeze și să nu mai fie bulboși prin ea pe acolo sau să nu fie amestecată bine. Olarul însă, când frământă lutul, scopul lui este ca toate impuritățile din lut să iasă afară. Lutul când se recoltează nu este lut curat, ci este un lut care are în el bucăți de lemn, bucăți de piatră, pietricele și prin frământare toate aceste impurități trebuie să iasă afară. Cu cât este frământat mai mult, cu cât lutul se supune presiunii olarului, cu atât, la final, este mai bun de prelucrat și de a fi folositor. Acum, noi ne uităm în viețile noastre. Și uneori în viețile noastre nu există viață precum în grădina Edenului, într-o lume căzută în păcat. Frați și surori, noi n-am fost creați pentru lumea aceasta. Noi am fost creați pentru o lume așa cum e descris în Scriptură, în Eden. Aia a fost lumea în care noi, pentru Dumnezeu, pentru aia ne-a creat. O lume în care fiecare avea terenul lui, în care fiecare avea soția lui, familia lui, îngrijea de teren, n-avea stres, era relaxat și în fiecare zi se întâlnea cu Dumnezeu. și avea această relație cu Dumnezeu. Din cauza păcatului am ajuns într-o lume foarte complicată și este foarte greu să trăim în ea. Și ne ia Dumnezeu și ne trece prin această lume. Și folosește circumstanțele care apar în viața noastră. Probabil probleme la servici. Probabil probleme în familie. Probabil probleme cu copiii, cu părinții. Probabil probleme cu vecinii. Probleme de sănătate. Tot felul de circumstanțe ale vieții. Nu sunt altceva decât modalități prin care Dumnezeu ne frământă. Și scopul frământării este să scoată din noi toate impuritățile. Și aici nu vorbim numai despre impurități macro. Adică, domnule, o bucată mare de pământ, o bucată mare de lemn, să o scoatem. E o piatră mare, să o scoatem. Alea sunt ușor vizibile. Aici nu vorbim de acele impurități macro, ci vorbim în mod deosebit de impuritățile micro. Acele impurități din viața noastră pe care nimeni nu le vede. Nimeni nu le cunoaște. Nimeni nu are nici măcar habar că pot să existe. Dar olarul știe. Și olarul începe să ne frământe de multe ori pentru a elimina din viața noastră acele impurități aproape insesizabile. S-ar putea ca lutrul să plângă. Mă doare, Doamne. Mai oprește-te. Doamne, dar până când? Și răspunsul este până când toate impuritățile ies. Asta e prima etapă. A doua etapă pe care o folosește olarul se numește modelare. Lutul acela care arată bine, a fost frământat, este pus pe roată și începe olarul presând asupra lutului din exterior sau din interior să dea o formă vasului pe care el și-l dorește. Modelarea aceasta este o modelare în care olarul cu mâna lui presează asupra vieților noastre. Fie din exterior, fie din interior. Se întâmplă însă uneori ca în acest proces de modelare vasul să nu iasă așa cum și-a dorit olarul. Nu din cauza olarului, ci din cauza lutului. Și ne spune Scriptura că așa s-a întâmplat atunci când s-a dus Ieremia în casa olarului. S-a întâmplat că vasul pe care îl modela olarul n-a ieșit așa cum a vrut olarul. Olarul și-a propus ceva. Din cauza lutului n-a ieșit ce și-a dorit olarul. Ce face olarul într-o astfel de situație? Lasă după lut? Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Și ne spune Scriptura că ia bucata aceea de... ia acel vas deformat și nu-l aruncă la coș. Ci îl strivește și începe din nou întregul proces. Din nou frământare și din nou modelare. Prima dată n-a reușit, ne spune Scriptura. Olarul n-a cedat. N-a renunțat. A continuat. A doua oară când a încercat, i-a reușit vasul pe care și l-a dorit. Sunt unele lucruri cu care noi ne confruntăm în viață. Știți cum sunt? Mi-aduc aminte că nu totdeauna se întâmplă așa în viață, dar uneori așa se întâmplă, că sunt examenele acelea ale vieții pe care tot le dai, până când trebuie să le iei. De exemplu, sunt unii care vor să se facă șoferi. Și ca să fii șofer, nu te-a născut mama șofer, trebuie să faci rost de o chestie acolo din plastic pe care scrie că ai și tu dreptul să conduci. Carnet de conducere, îi spune. Ca să obții însă carnetul de conducere, trebuie să dai examen. Sunt unii care se duc la examen și au examenul din prima. Dar sunt alții cărora domnule lor le place să dea examene. Asta este pasiunea vieții lor. Și s-au dus prima dată și l-au căzut. Și ce se întâmplă? Primesc carnetul? Nici vorbă. Mai dau încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. Și pasiunea vieții lor este să se prezinte la examene, fie teoretic, fie practic, așa e la poliție, și dau acel examen până când iau carnetul de șofer. Nu se aruncă nimic la coș. Nu se disprețuiește nimic. Nu se părăsește nimic. Nu. Ci folosim același lut. Am încercat odată. N-a ieșit. Nicio problemă. Din nou îl frământăm. Din nou îl modelăm. Până când iese ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Aceasta este a doua etapă. După frământare, urmează modelare. A treia etapă pe care olarul o folosește pentru a obține vasul lui, se numește proba focului. Vasele pe care el le-a făcut, olarul le depune într-un cuptor, încinge acel cuptor la 1000 de grade și la 1000 de grade, lutul acela, care este sensibil, care se poate strica foarte repede, ajunge un vas extraordinar de valoros, frumos, cu care se poate lăuda olarul într-o parte sau într-alta. Fără proba focului, nu se poate obține ceva valoros și frumos în viața noastră. Isaia spune că atunci când Dumnezeu te va trece prin foc, o altă traducere spune, nu când Dumnezeu, sigur Dumnezeu te va trece prin foc. Nu dacă Dumnezeu te va trece prin foc, ci când Dumnezeu te va trece prin foc. Iar Petru spune că încercarea credinței noastre e cu mult mai scumpă decât încercarea aurului care este trecut prin foc. Dumnezeu ne trece prin foc. Nu știm la ce se referă acest foc în viețile noastre, dar știm sigur că după acel foc, lutul acela scos din pământ, frământat, modelat de olar, ajunge un vas deosebit de frumos. Numai că acum se întâmplă un lucru ciudat. Uneori, olarul, deci după ce a parcurs etapele, a pus vasele în cazanul acela, în cuptorul acela, a încins cuptorul la 1000 de grade și după ce s-a încins cuptorul, lasă să scadă temperatura ușor. Și după aceea, surprize, se duce și deschide ușa cuptorului. Și acum apar surprizele. Sunt unele vase care ies extraordinar de bune. Extraordinar de frumoase. Sunt însă alte vase care după proba focului ies de acolo crăpate. De ce? Crăpăturile din vase după proba focului sunt determinate, sunt generate de impuritățile minuscule care n-au ieșit din lut în perioada de frământare. Să ne imaginăm. Avem un vas de lut din pământ, îl băgăm la cuptor la 1000 de grade și în vasul acela este o mică bucățică de pământ. Ce se întâmplă la 1000? O mică bucățică de lemn, pardon. Ce se întâmplă la 1000 de grade cu lemnul acela? Arde. Și s-a făcut acolo o mică gaură în vas. Pun apă în vas, ce se întâmplă cu apa? Curge prin acea gaurică. Nu mai e bun. Pentru că impuritățile minuscule n-au ieșit în procesul de frământare, după proba focului, vasul nu e bun. Sau sunt unele pietricele mici care rămân în lut. Și din cauza coeficienților de dilatare diferiți, vasul crapă atunci când trece prin foc. Sunt unele vase care atunci când au trecut prin procesul de frământare, de modelare, n-au mai avut în ele niciun pic de impuritate. Și după ce au trecut de proba focului, au ieșit perfecte, desăvârșite. Olarul se laudă cu ele. Sunt însă unele vase care după proba focului au ieșit crăpate sau cu găuri în ele. Dacă e un vas bun, excelent. Îl folosim, olarul îl comercializează, cel care primește se bucură de el. Ce facem însă cu vasele care au ieșit crăpate? Sau vasele care au găuri prin ele? Ce facem cu ele? Și există de-a lungul istoriei diferite modalități prin care oamenii s-au raportat la aceste vase imperfecte. Rețineți! După proba focului, vasul nu e bun, din cauza impurităților minuscule care au rămas în Lut în urma procesului de frământare din partea olarului. Ce facem cu un vas care nu este bun? Păi, spune și Scriptura că într-o casă sunt vase de cinste, dar sunt și vase de ocară. Ce înseamnă vas de ocară? Păi vas de ocară înseamnă că nu-l folosesc pe masă să dau de mâncare la... Vine cineva, un safir în vizită și vasul este crăpat. Îi pui ciorbă în el. Doamne ferește, curge toată pe lângă. Te faci de rușine. Dar vasul acela care e crăpat, poți să dai mâncare la porci în el?
Poți. Nu e niciun fel de problemă.
Porcul nu se supără dacă îi curge pe lângă puțin.
Nu zice nimica.
Sunt unele vase de cinste și sunt alte vase de ocară. Și sunt unele vase din genul acesta care sunt folosite nu pentru musafiri, ci pentru porci. De ce? Pentru că în procesul de frământare și de modelare au rămas în Lut mici impurități care în proba focului au stricat totul. Asta e prima variantă, să dai vasul la porci. O a doua variantă. Romanii, pe vremea romanilor, era foarte la modă astfel de vase, nu prea aveau ei sticlă pe vremea aceea și era un comerț destul de intens în privința aceasta. Și te duceai la piață să-ți cumperi vase. Dacă vroiai o cană, dacă vroiai o farfurie, dacă vroiai ceva să-ți faci mâncare, o oală, te duceai la piață și îți cumpărai vase din Lut prelucrate de olari. Numai că erau unii șmecheri. Și au făcut un vas și vasul a crăpat și ce fac cu vasul ăla? Poți să-l vând? Păi l-aș vinde eu, dar trebuie să-l prostez pe cumpărător. Și atunci ei astupau crăpăturile din vase cu ceară. Și dacă eu cumpăr un vas de cerul acela și el îmi face o probă, ia să vedem, curge apa, pune apă în el, vasul ține apa. Dar dacă vasul acela îl folosesc, cum făcea bunica, că punea sarmale la cuptor în el, ce se întâmplă? Păi se duce de râpă totul. Că ceara se topește, curge zeama de la sarmale și nu mai iese nicio mâncare de acolo și sarmalele sunt arse. Și atunci, în lumea romană, existau ăștia care vindeau vase cu ceară și erau alții care spuneau, băi, eu nu mă ocup cu așa ceva. Și vasul meu este fără ceară. Și băteau cu un vas și țipau tare că vasul meu este fără ceară, fără ceară, fără ceară. Și limba latină se spune sine cera. Și de la sine cera a venit în limba română cuvântul sincer. Știți cum trebuie să fie relația noastră cu Dumnezeu? Sinceră. Fără sinceritate în relația cu Dumnezeu nu avem nimic de câștigat. Impuritățile noastre, impuritățile din viața noastră, minuscule, deci nu vorbim de cele macro, impuritățile minuscule din viața noastră sunt rezultatul lipsei de sinceritate în relația cu Dumnezeu. Dar mai este încă un lucru care se poate întâmpla cu vasul acela crăpat sau găurit. De obicei, lângă fiecare atelier de olar, era un teren în care olarii luau vasele astea și spuneau, mă, la porci nu-i bun, eu cu ceară nu dau, și atunci ce fac cu ele? Îl arunc. Nu-i bun de nimic. Nu-i bun de nimic un vas crăpat. Și astăzi arunc un vas și mâine arunc încă un vas și peste un timp arunc încă un vas și pe atunci nu era chestia asta cu gunoiul, cu strânsul gunoiului, ci lângă fiecare atelier de olar exista o astfel de zonă, un teren în care olarul își arunca vasele stricate. Și zona aceea ajungea cu timpul să se umple de cioburi de vase nereușite. Azi un vas, mâine încă unul, azi într-un domeniu, mâine în alt domeniu și așa mai departe. Și după an bun se umplea acel teren cu cioburi de vase stricate. Și acum întrebarea este, cu un astfel de vas, se mai poate face ceva? Sunt viețile unora dintre noi care nu sunt altceva decât un teren de vase sparte pline de cioburi. Eșec în domeniul ăla, eșec acolo, eșec acolo, eșec acolo, nereușită dincolo. Și te uiți la viața ta și îți analizezi viața. Și sunt atât de multe lucruri în care ai eșuat. Și eșecul este generat de faptul că în procesul modelării, microimpuritățile au rămas acolo și nu au fost date la o parte. Și întrebarea este, cu astfel de viață, se mai poate face ceva? Cu un astfel de teren, se mai poate face ceva? Scriptura ne spune un lucru tare interesant. Ne spune că Domnul Iisus Hristos a fost vândut de către Iuda pe 30 de arginți. A plătit Iuda 30 de arginți, i s-a plătit lui Iuda 30 de arginți și Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. După ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, Iuda și-a dat seama ce prostie a făcut și se întoarce la marii preoți și le spune, am vândut sânge nevinovat. Am greșit. Luați-vă banii înapoi și eliberați-l pe Hristos. Și marii preoți se uită la Iuda și spune, ce ne pasă nouă? Dealul-i făcut, noi ne-am obținut, tu faci ce vrei, nu ne pasă de tine. Și atunci ne spune Scriptura că Iuda a luat banii și i-a aruncat în templu. Și după aceea s-a dus, s-a spânzurat. Marii preoți însă, când au văzut banii aceia aruncați în templu, au zis, hopa, aici avem o problemă. Nu putem ca să luăm banii ăștia și să-i punem în viseria templului pentru că îi preț de sânge. Nu se poate așa ceva. Bun, dar ce să facem atunci? Și a trecut la unul o idee prin cap. Și a spus așa, este lângă noi aici, pe aproape, un teren în care de-a lungul timpului a fost un atelier al olarului. Și terenul acela este plin de vase sparte, plin de lucruri nereușite. Terenul acela nu poate fi folosit la nimic altceva, nu poate fi folosit la agricultură. Nu poți să faci acolo agricultură dacă sunt numai cioburi pe el. Nu poți să faci turism. Ce interesant poate să fie într-un teren plin de cioburi? Nimica. Bun, dar atunci ce facem cu el? Păi îl cumpărăm pentru înmormântarea străinilor. Terenul acela era cunoscut drept țarina olarului. A fost acolo cândva un olar care și-a aruncat toate vasele nereușite acolo. Și ne spune Scriptura că cu prețul plătit pentru Domnul Iisus Hristos când l-a vândut Iuda, marii preoți au cumpărat această țarină a olarului. Și ține să precizeze evanghelistul Matei că imediat după ce s-a făcut această tranzacție, terenul acela, care era cunoscut drept țarina olarului, s-a numit imediat drept țarina sângelui. Țarina olarului, un teren în care olarul și-a aruncat toate nereușitele lui, a fost cumpărat pe preț de sânge. Și de atunci încoace, inclusiv în zilele noastre, el se numește țarina sângelui. Te uiți uneori la viețile unor oameni făcute praf. Din cauza păcatului, din cauza nereușitei lor, din cauza răzvrătirilor, viața este făcută praf pe toate domeniile. Și te întrebi, mai e vreo șansă? Se mai poate face ceva cu astfel de viață? Și răspunsul este, da, se poate. Ne spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos era răstignit pe cruce. Și la stânga și la dreapta erau doi tâlhari. Și amândoi erau puțin derutați de ce se întâmpla, pentru că nu a fost vreodată ca tâlharii să fie de față cu un om bun. Dacă s-a întâmplat vreodată să întâlnească un om bun, i-a luat gâtul, s-a făcut ceva cu el, să dispară. Nu există eu tâlhar să fie lângă mine cineva bun. Și dintr-o dată se trezesc pe cruce acolo trei, la mijloc Domnul Iisus, în stânga și în dreapta doi, și ăla din dreapta se uită la Domnul Iisus, se uită la tâlharul celălalt și spune, bă băiete, ăsta n-a făcut nimic rău. Noi ne merităm soarta, dar ăsta n-a făcut nimic rău. Și se uită la Domnul Iisus și spune, Doamne, adu-ți aminte și de mine, când o să vin împărăția ta. Era o viață făcută zop. O viață în care nimic bun nu făcuse. El n-a ajuns pe cruce pentru că dăduse vreun pahar de apă la vreunul nevoie. Nu, nici vorbă. El a ajuns pe cruce pentru că și-a distrus viața pe toate planurile lui, ei. Și pe cruce se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și prețul plătit de Domnul Iisus Hristos a fost suficient pentru mântuirea lui, pentru răscumpărarea lui și pentru acea promisiune pe care Domnul Iisus i-o face. Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu aș încheia mesajul din această dimineață înainte să vă spun două lucruri. Uitându-mă la acest text interesant și înțelegând modul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre, mi-am adus aminte de o chestie faină pe care o fac japonezii. Japonezii sunt așa mai ciudați de felul lor, foarte diferiți de cultura noastră și ei au obiceiul restaurării tuturor lucrurilor de astea, uneori chiar și foarte mici, așa, sunt foarte migăloși în lucrurile pe care le fac. Dacă se întâmplă, de exemplu, ca să ai un vas frumos de ceramică și dintr-o eroare oarecare să se spargă, atunci japonezii sunt foarte pricepuți în refacerea lucrurilor stricate. Și te duci cu cioburile de la vasul tău la un specialist, tehnica îi spune kintsugi, și el îți pune cioburile acelea înapoi și le lipește și la final iese vasul exact așa cum l-ai avut tu. Numai că și ăștia specialiști, ăsta sunt de mai multe feluri, sunt unii care lipesc înapoi cu ceară, nu prea merge, nu-i frumos. Cei mai tari dintre ei lipesc înapoi acele cioburi cu aur. Și vasul pe care îl obții este un vas făcut din cioburi lipit înapoi cu aur. Dacă vasul inițial era valoros, vasul reparat este și mai valoros pentru că valoarea lui nu e dată de cioburi, ci valoarea lui este dată de aurul care lipește cioburile. Când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, El nu a murit pe cruce pentru că a fost vreun rău făcător, a făcut vreo prostie, ci El a murit pe cruce pentru ca prin sângele Lui cioburile vieților noastre să fie puse la un loc înapoi. Și ce-a stricat păcatul și ce-a stricat cel rău, sângele lui Iisus Hristos să refacă și să restaureze. A fost odată, acum vreo 150 de ani, o fată crescută în biserică. Mersă la biserică, cu teamă de Dumnezeu, educată frumos. Dar, după când a ajuns adolescentă, a decis să meargă pe drumul lumii, să se depărteze de Domnul. Și a început să se implice în tot ce înseamnă lume, tot ce înseamnă păcat, de tot soiul, de tot felul. Și viața ei ajunsese din ce în ce mai rău. Simțea în trupul ei, în mintea ei, în sufletul ei, depravarea păcatului. Și la un moment dat s-a întâlnit cu un predicator. Și a spus un om al lui Dumnezeu. Și a spus, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și fata noastră s-a uitat la el și a zis, da, eu știu că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Pentru că am fost crescută la biserică. Eu știu toate lucrurile. Știu că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Dar eu nu mă pot întoarce la Dumnezeu așa cum sunt. Eu trebuie prima dată să-mi schimb viața. Și după ce îmi voi schimba viața, eu mă voi întoarce la Dumnezeu. La care se uită omul nostru la ea și spune, tu niciodată nu vei reuși lucrul acesta. Și dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, trebuie să înțelegi un lucru. Că la Dumnezeu vii așa cum ești. Și după aceea ea înțelege lucrul acesta și se întoarce la Dumnezeu. Se întoarce la Dumnezeu, viața este schimbată radical. Și ea, pentru că îi plăcea foarte mult muzica, a început să cânte, a început să compună multe imnuri creștine și unul dintre imnurile creștine pe care ea le-a compus și care este cunoscut acum la nivelul întregii lumi, în toate limbile este tradus această cântare. Spune așa, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fi sprijin. Mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Când vii la Hristos, vii așa cum ești. Și sângele lui Iisus Hristos are putere să-ți ierte păcatele. Sângele lui Iisus Hristos te poate elibera de tot trecutul tău plin de păcate, dar sângele lui Hristos poate să pună înapoi bucățile strâmbe, deformate de păcat din viața ta. Textul acesta pe care l-am citit din Ieremia este un text care ne descrie în detaliu modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Nu știu cum este viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu știți cum este viața mea. Dar știm că Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Ne modelează, ne frământă, ne modelează, ne trece prin foc. Scopul lui este ca din lutul acela fără valoare să iasă ceva valoros, frumos, care să-i facă lui cinste, să se laude cu lucrările lui în lumea noastră văzută și în lumea nevăzută. Nu știm acum în ce etapă suntem, dar știm sigur că stăpânul nostru, olarul, tace, face, dar în permanență se gândește la noi. Și dacă așa stau lucrurile, cine suntem noi să ne împotrivim lui? Cine suntem noi care să-i spunem, Doamne, nu vrem să se facă voia ta în viața noastră? Mai corect și mai frumos este să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, vreau să se facă voia ta în viața mea. În toate aspectele ei. Vreau, Doamne, ca să te urmez pe tine și vreau să te las pe tine să lucrezi în viața mea. Și dacă în viața mea a ajuns în situația în care trecută prin foc s-a făcut totul țăndări, sângele lui Iisus Hristos are putere atunci, acum și pentru totdeauna să ne mântuiască. Amin.